Ich finde es natürlich schön, euch hier hier und ne? Ihr Bruder, auch Schwester, in Christus. Wir interessieren uns ikke for, om noget er moderne. Vi interesserer os for, om det er sandt. For efterhånden en del år siden, mange år siden faktisk, var jeg i samtale med nogle ældre damer. De var blevet fascineret af astrologi. Og jeg forsøgte så godt, jeg kunne at forklare dem, at verdens astrologiens såkaldte horoskoper eller andre magiske former for panteisme kan finde den allermindste plads i den ortodokse kirke eller i kirkens tro. Og så var det, at en af damerne sagde til mig, jamen, fader Poul, når du tænker på den måde, så er det nok fordi, du ikke kender den moderne astrologi. Og det måtte jeg jo indrømme, at nej, jeg kender ikke til, har ikke studeret den nyeste og den moderne panteisme, og jeg har heller ikke lyst til at lære den nærmere at kende, for enhver tanke om identitet mellem Gud og skabelsen er fremmed på den ortodokse kristne tro. Gud er til, eller bedre, Gud er før alle tider. Af sin kærlige vilje har Gud skabt himmel og jord, alt det synlige og det usynlige, og der er i al evighed forskel, og altså ikke identitet imellem skaberen og det skabte. Gud er Gud, om alle mand var døde, sådan skriver salmedigteren. Gud har skabt os mennesker, og ikke omvendt. Mennesket har ikke skabt Gud. Gud er ikke et filosofisk eller et teologisk begreb. Gud er al virkeligheds grundlag og forudsætning. Og her kan der ikke skelnes meningsfuldt mellem en moderne og en ikke-moderne tilgang, for forskellen mellem sandhed og løgn er konstant. Det samme kan vi sige om teologien. Ordet teologi, det betyder jo lære om Gud, læren om Gud. Også her gælder det, at forskellen mellem sandhed og løgn er konstant. Den kristne lære om Gud, altså den kristne teologi, den har som sit fundament den treenige Guds personlige vilje og videre Guds åbenbaring i Gud, mennesket, Jesus Kristus. Og hvis nogen fraviger det teologiske fundament, ja, der er de ikke længere i sandhed, men i løgn. Der findes desværre en akademisk tænkemåde ind i vore dage, ganske udbredt såkaldt teologi, som kalder sig videnskabelig, men hvis helt åbenlyse sigte er at bortforklare og med det nedbryde den kristne tro. Det er en tænkemåde, en teologi, som går under betegnelsen afmytologisering. Og her kommer et eksempel på den slags virksomhed. Nogle af jer kan måske huske en præst i den danske folkekirke ved navn Thorkild Rosbøl. Han blev kendt i den store offentlighed for snart 20 år siden, fordi han bekendtgjorde, at han ikke troede på Gud. Han troede ikke, bekendtgjorde han, på en skabende og opretholdende Gud. Han benægtede og latterliggjorde med andre ord selve forudsætningen for, at der overhovedet kan være en kristen teologi, nemlig at Gud i al evighed er til som tre personer, og at Gud er altings skaber. Og så spørger vi jer vel, men denne Gråspøl, som du har været en del omtalt af på det seneste, fordi han for nylig er død, var han så en enkeltstående tilfælde? Nej, det var han ikke. Han var eksponent for den tænkemåde, jeg netop har nævnt, for den afmytologisering, som fortsat huserer i ganske mange protestantiske kredse. Så sent som forrige fredag, der havde en professor emeritus i luthersk teologi, Viggo Mortensen hedder han, han havde i avisen en artikel til forsvar for afviklingen af den kristne tro. Mortensen skriver, at, og jeg citerer, Gråsbøls anliggende var et opgør med teismen. Og teisme, ja, det betyder jo netop forståelsen af Gud som en bevidst person. Og så fortsætter professoren sådan her, jeg citerer igen. Denne opfattelse er i moderne teologi forladt for længst, og alle seriøse bestræbelser går i retning af at tænke om Gud på ikke-teistiske måder at tro ateistisk på Gud. Citat slut. Så vi kan høre, Mortensen og ganske mange med ham påberåber sig, ligesom de astrologiske damer, den moderne teologi, og med den besværgelse af moderniteten, af det moderne, så søger han og hele det protestantiske afmytologiseringsprojekt, søger at udviske skellet mellem sandhed og løgn. Den moderne teologi, den tilbyder mennesket med den helt igen ukristelige forestilling, at Gud ikke af sin personlige vilje og ud af sin kærlighed har skabt verden med alt, hvad der er i den, men at begrebet Gud snarere er skabt af den menneskelige tænkning, og at vi derfor frit kan modellere udspillet om alt efter tidsånden. På den baggrund er det ikke vanskeligt at sige, at vi i den ortodokse kirke, vi glæder os af hjertet over, at vi ikke er moderne. Og netop det, det er jo ellers, at vi ikke er det, det er ellers noget, vi ofte bliver bebrejdet, både af ateister og protestanter, vi følger ikke med tiden. Og jeg vil, hvis det er gammeldags at holde fast ved kirkens oprindelige tro, ja, så glæder vi os over at være gammeldags. Vi kalder, og vi kender vores kirke som de syv konciliers kirke. Og med det peger vi jo på, at kirkens tro, kirkens teologi, kirkens lære, i alt væsentligt er blevet formuleret på de syv såkaldte økumeniske konciler eller kirkemøder, som fandt sted imellem årene 325 og 787. Og vi glæder os over, at kirkens biskopper og lærere ikke dengang havde og fortsat ikke har et bestandigt fokus på fornyelse af indholdet i den kristne forkyndelse, sådan som Gråsbøl og Mortensen og flere af dem anbefaler. Vi glæder os tværtimod over, at vi i den ortodokse kirke bestræber os og bevare den tro, bevare den lære, som vi har fået overleveret fra fædrene, bevare den uden hverken at lægge til eller trække fra. Vi fejrer fortsat i dag Kristi Himmelfart, og det er jo, som vi også nævnte det i torsdags på dagen, det er den af kirkens højtider, som måske allermest provokerende, allermest udfordrende, går op imod, hvad vi opfatter som den menneskelige fornuft. Vi fejrer også noget andet derfor i dag. Vi fejrer og mindes fædrene fra det første økumeniske koncil i år 325, som sagt. Det fandt sted fra maj til juli måned i Nikæa i Lilleasien. Og på mødet dengang, ja, der var der 318 biskopper samlet, blandt dem den hellige Nikolaus, ærkebiskop af Myra. Og så deltog der også på mødet på det første økumeniske koncil en ung diakon, Athanasios hedder han, fra Alexandria. Athanasios, som senere selv skulle blive biskop. Athanasios, som viede resten af sit liv til kampen imod den vranglære og den løgn, som var hovedtemaet på koncilet, og som simpelthen var årsagen til, at kejser Konstantin havde indkaldt koncilet. Det drejer sig om den lære, vi kender som arianismen, eller den arianske vranglære, til navn Harden, fordi den blev udtænkt af en præst til navn Arius. Og Arius lærer, at den gik, jeg skal ikke trætte med detaljerede udregninger af det, men den gik i korthed ud på, at Kristus ikke er Gud, men bare et særligt menneske ved et budskab. Arianerne de lærer, at Kristus ikke er et guddommeligt væsen, men er en skabning, ligesom os og alle andre mennesker. Og det er en lære, som vi jo stadig møder den dag i dag. Vi møder den i en lang række protestantiske miljøer, som ikke vil vide af Kristus som Gud, men nøjes med altid at tale om Jesu budskab, hvad det så måtte være. Og vi møder den også hos muslimerne, som holder af at fortælle os kristne, at jo, de har det alt muligt respekt for Jesus, de tror bare ikke på, at han er Gud. Og så kan det være, at der er nogen, der tænker, javel, men er det her virkelig vigtigt? Var det ikke noget, som man måske kunne diskutere for 1700 år siden, men er det vigtigt i dag? Gør det overhovedet nogen forskel, om vi tror det ene eller det andet om Kristus? Ja, det gør det. Det er det vigtigste af alt, siger Athanasios, den hellige Athanasios, og kirken med ham. Det gælder liv eller død, om Kristus er den evige Gud, eller om Kristus er en forgængelig skabning. For kun han, som ejer livet i sig selv, kan give os, som er dødelige, livet tilbage. Kun han, som selv er evig, kan frelse os, som er forgængelige, fra igen og vende tilbage til den intethed, hvoraf Gud i sin kærlighed har skabt os. Og kun han, som selv er Gud, har magt til at sprænge dødsrigets porte indenfra, og med det befri os fra dødens magt. Det var, hvad kampen på kirkemødet i 325 gik ud på. Det var ikke teologiske spidsfindigheder eller ligegyldigheder, men det er fuldkommen afgørende for den kristne tro, at Kristus er den, han giver sig ud for, at han virkelig har magt til at fri os fra døden, til at gænge os del i det evige liv. Konklusionen, slutningen på det første økumeniske koncil, den blev, at det sikrede og bevarede kirkens tro på, at Kristus er Gud, den personlige Guds søn, som er blevet menneske for vores skyld. Han er ikke bare en, der ligner lidt efter Gud, men Gud selv er samme væsen som faderen. Og konkret, der møder vi i den ortodokse kirke jo denne troens konklusion ved hver eneste liturgi, når vi med trosbekendelsen, også i dag lidt senere hen i liturgien, istemmer og bekræfter, at Kristus er samme væsen som faderen. Den ortodokse kristne tro, Guds kirkes tro, står urokkeligt på den sandhedens grundvold, som formuleres på koncilet for 1700 år siden i år 325. Og vi interesserer os ikke det mindste, lad mig gentage det, for om vores tro er moderne, men alene for, om den er sand. Vi tror, at vi sætter alt vores håb, alt vores fortrøstning til, at den evige Gud i Kristus er nedsteget fra himlen, for at vi af hans nåde og kærlighed kan få evigt liv, og med det blive deltagere i guddommelig natur. Lad os endnu en gang gentage den hellige apostel Paulus ord, at Kristus ikke er opstanden fra de døde, da er jeres tro tom og jeres håb forgæves. Kristus er vores frelser. Lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, og ved ham er alt blevet til. Det er den kristne tros grundlag og forudsætning, om end det er fuldkommen umoderne, om end det er. Det var dengang, og det er fortsat en dårskab for grækere og andre rationalister. Og det er en forarvelse for jøder og for muslimer. Men i den ortodokse kirke, der huser vi den tro, vi huser det håb, der sprænger alle grænser, håbet om at få del i guddommelig natur, få del i det evige liv, i Kristus, vor Gud. Det er da kernen i de hellige fædres lære fra det første økumeniske koncil for 1700 år siden. Kristus, vor Gud, tog vor menneskelighed på sig, for at vi kunne få del i hans guddommelighed. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen. Amen.